Il-klab Bannejja Maltin fil-Viktoria f'Gooding Street St. Albans jarraf illi qed jorganizzaw wrija tal-karozzi il-ħadd 17 ta' Marzu mit-8 ta' filgħodu sas-satejn u nofs ta' 1:30. Il-ħadd l-24 ta' Marzu ser ikollhom il-ġurnata multikulturali bisem ta' diversi komunitajiet li tinkludi Sfin u Daq. Ma jonqox l-għana Malti, il-komunità Maltija hija mistiedna li tattendi. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi' New South Wales qed jorganizza fira kbira Maltija il-ħadd 17 ta' Marzu fis-sala tal-Knisja tal-Good Shepherd fi' Plumpton mis-sija u nofs ta' 1:30 il-qudiem. Ikun hemm da' kant u divertiment għal kbar u għatfal, issibu ikel u frott imbit u fnik, mill-kċina tistgħu tixtru ikel u xorb Malti, dħul u parking b'xejn. Għal kull informazzjoni tista' iċċemplu lil Emmanuel 0405677064. Il-Bacchus Marsh Good Friday Association fil-Viktoria qed jistiednu lil komunità Maltija għal funzjoni u l-porċessjoni tal-ġimgħa kbira li ser isiru fil-ġimgħa kbira id 29 ta' Marzu. Fis-satejn u nofs ikun hemm il-liturġija u għall-ħabta ta' l-erba u nofs tibda l-porċessjoni tal-ġimgħa kbira. Ikun hemm daq ta' marċi funebri minn qrid jista' jieħu sehem fil-porċessjoni jew jilbes ta' xi karattru bibliku. Għal kull informazzjoni tista' iċċemplu lil John 0414-390-332. Il-Maltese Welfare Group ta' New South Wales qed jorganizzaw laqgħa ta' informazzjoni dwar x'għandek tagħmel u l-ispejjeż involuti meta tidħol f'dar tal-anzjani. Il-kellima prinċipali se tkun Mary Louise Muscat, esperta fil-qasam tal-finanzi. Il-laqgħa ta' informazzjoni ser issir il-ħamis l-4 ta' April fl-10 u nofs ta' filgħodu fiċ-ċentru ta' La Valette fi Blacktown. Għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu 02-9631-9095. Fis-santwarju tal-Madonna Tapino Bacchus Marsh fil-Viktoria ser ikun hemm dawn il-funzjonijiet tal-ġimgħa imqazza. Is-Sibt 23 ta' Marzu il-Festa tad-Duluri fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm quddiesa, porċissjoni bl-istatwa tad-Duluri u jingħad ir-Rużarju u tingħata l-Barka Sagramentali. Il-ġimgħa l-kbira 29 ta' Marzu fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm il-liturġija u wara il-porċessjoni tal-ġimgħa l-kbira bil-banda iddo marċi funebri. Il-ħadd il-31 ta' Marzu ħadd il-għid fit-3 u nofs ta' wara nofsinhar u d-disa u barka sakramentali u l-porċessjoni bl-irxoxt. Is-Sibt is-6 ta' April l-ewwel sibt tax-xahar fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u d-disa u barka sakramentali. Kulħadd huwa mistieden biex jattendi. L-Stella Maris Maltese Association fil-Viktoria jarfu illi is-Sibt is-6 ta' April huwa l-ewwel sibt tax-xahar ser ikollhom il-Family Get Together fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph f'Nord Reservoir mis-7 ta' filgħaxija l-quddiem. Biex tibbukkjaw tistgħu iċċemplu lil Antoinette 0430-515-116 qabel fil-5 u nofs fl-istess Knisja ikun hemm il-quddiesa. It-Tarxin Social Club fil-Viktoria iħabru l-Festa ta' Marija Annunzjata fil-Knisja Queen of Peace fil-Tawna Meadows. Il-ġimgħa 19 ta' April fis-7 ikun hemm il-quddiesa ta' fejqan u wara fis-sala tal-Knisja isir programm ta' mużika u daq ta' marċi. Ikun hemm ikel ħafif. Is-Sibt 20 ta' April il-ballu tal-Festa fil-Luxor Reception Center għal biljetti u l-aktar tarif ċemplu l-Martes 0416-538-267. Il-ħadd 21 ta' April f'jum il-Festa fit-3 ta' 1:30 ikun hemm il-quddiesa segwita bil-porċissjoni bl-istatwa ta' Marija Annunzjata mad-daq tal-Marċi Maltin. L-għadiet mistiedna jattendu bl-istandardi tagħhom. Wara mbagħad fis-6 jkun hemm programm ta' daq ta' marċi u divertiment fis-sala fejn issibu tixtru wkoll ikel u xorb bi prezzijiet moderati, kulħadd huwa mistieden.